დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დავიწყებ ბოლო ამბებით უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართველოს წარმომადგენელმა ანდრეი იუსოვმა უკრაინულ ტელეეთერში განაცხადა. შეგვიძლია რაშისტების პრიორიტეტულ მიმართულებაზე მსჯელობა და ეს არის დონბასი, აცხადებს ის შემდგომი ვადები, რომლებსაც პუტინი გერასიმოვს, როგორც უკრაინის წინააღმდეგ ომის ახალ ხელმძღვანელს უსაზღვრავს და გერასიმოვი უკვე დაბლასწევს ამ მიზნებს. ეს მიზანი არის დონბასის დაპყრობა და იქ ერთგვარი უსაფრთხოების ზონის შექმნა მარტის თვემდე. ეს პირველი ვადები არ არის, ყოველჯერზე ეს ვადები იწევდა, უკვე წელიწადი ხდება სრულმასშტაბიანი შემოჭრიდან და წელიწადია, რაც სამ დღეში იღებენ კიევს. არც ამ ჯერზე გამოუვათ რამე, აცხადებს იუსოვი. მისი განცხადებით რუსი დიქტატორი უარს არ ამბობს უკრაინის, როგორც სახელმწიფოს და უკრაინელების, როგორც ერის განადგურებაზე. ის თვლის, რომ პუტინი რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ხანგრძლივი ომისთვის ამზადებს. რუსეთს სხვადასხვა სცენარი აქვს, თუმცა ქსელში გაშვებული ინფორმაციის უდიდესი ნაწილი ცრუა, აცხადებს უკრაინის თავდაცვის უწყების დაზვერვის სამმართველოს წარმომადგენელი. მტერი ამზადებს სხვადასხვა სცენარს, ამასთან დაკავებულია დეზინფორმაციით. ჩვენი დეზორიენტაციისთვის სხვადასხვა ინსტრუმენტით ავრცელებს ინფორმაციას ამა თუ იმ მიმართულების შესახებ, მათ შორის ისეთი ეგზოტიკური მიმართულების შესახებაც, როგორიცაა დესანტი ოდესაში. დღევანდელი მდგომარეობით ეს მიმართულება მტრისთვის სუიციდურია, თუმცა სხვა სუიციდურ მოქმედებებსაც ხედავთო, განაცხადა ანდრი იუსოვმა. გუშინდელი თავისი გამოსვლა უკრაინის პრეზიდენტმა ვიდეო მიმართვას გულისხმობ ყოველდღიურს. თავისი გამოსვლა დაიწყო დნეპრზე საუბრით კვლავაც, სადაც გრძელდება ნანგრევებში ადამიანების ძებნა, საცხოვრებელი კორპუსი დაინგრა მოგხსენებად, რომელსაც რაკეტა მოხვდა 14 იანვარს, რუსეთის მიერ ნასროლი რაკეტა, რომლის გადატაცებაც ვერ შეძლო გაუნებელყოფა უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ და, როგორც აღნიშნავენ, ამ ტიპის რაკეტების გაუნებელყოფა თითქმის შეუძლებელია იმ საშუალებებით, რომელიც ახლა უკრაინას აქვს საჰაერო თავდაცვაში. და ზელენსკის გუშინდელი ინფორმაციით, წუხანდელი ინფორმაციით, 39 ადამიანი არის გადარჩენილი, მათ შორის 6 ბავშვია. 47 პირის შესახებ, რომელიც დაკარგულად ითვლებოდა და რომელთა თაობაზეც ინფორმაცია არ იყო, ამ 47-დან 22 შესახებ ინფორმაცია არის უკვე მოპოვებული. ცნობილი არის 40 ადამიანის დაღუპვის შესახებ, მათ შორის 3 ბავშვი გახლავთ. უკრაინის პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო პარტნიორებს, არაერთ მათგანს, რომელიც ცდილობს უკრაინას, რომ შეერაღებით დახმარება გაუწიოს. მან აგრეთვე აღნიშნა, რომ გუშინდელ შტაბის შეკრებაზე ცალკე იყო განხილული ვითარება დონეცკის მიმართულებით და კონკრეტულად დეტალურად იყო განხილული სოლედარის, ბახმუტის და სხვა ქალაქების ირგვლივ არსებული მდგომარეობა, სადაც რუსეთს კონცენტრირებული ჰყავს უდიდესი ნაწილი თავისი ძალების. ასევე განხილული იყო სამხრეთის ფრონტზე არსებული ვითარება. ვიცით, რუსეთი რასაც ამზადებს, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი თავის ვიდეო მიმართვაში. დღედაღამე ვმუშაობთ მტრის პოტენციალის შესამცირებლად, დღედაღამე ვამცირებთ მათ საწყობებს, შტაბებს, კომუნიკაციას, აცხადებს ზელენსკი თავის ყოველდღიურ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც გვიან ღამით ვრცელდება ხოლმე. მანვე განაცხადა, რომ მიმდინარე კვირაში, კერძოდ 20 იანვარს, უკრაინა აღნიშნავს დონეცკის აეროპორტის დამცველთა ხსოვნის დღეს. ვიხსენებთ ბრძოლას, რომელიც 2014 წლის მაისში დაიწყო და ბოლო დამცველმა დონეცკის აეროპორტი 2015 წლის იანვარში დატოვა. ეს იყო თავდაცვა, რომლის შესახებაც მთელ მსოფლიოს მაშინვე უნდა დაენახა, რას ნიშნავდა უკრაინელების გაუტეხლობა, აცხადებს ზელენსკი. დარწმუნებული ვარ, უკრაინის დროშა დაბრუნდება დონეცკის აეროპორტში, დონეცკსა და სხვა ქალაქებსა და სოფლებში, დონბასსა და დროებით ოკუპირებულ სხვა ტერიტორიებზე. დროებითი არის აქ მთავარი სიტყვა, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. Ukrainis prezidentis ofisis khamzvanalis mrchebelma Oleksi Arestovichma seriozuli shetsdoma utsoda tavis ganzkhadebas, rom rusuli raketa, romoriode dghis tsinandel ganzkhadebaze elaparaki, rom rusuli raketa, romelis 14 yanvars khalak Dneprshi moxta mraval sartulian satskhorobel sakhs, Ukrainis sahaero tavdatsvis sistemam chamoagdo. Arestovichma bodishi moukhada daghopul tanatesavs Dnepris mtskhovrebts da qvela ukrainals da ara ukrainals visats atsqenina. Text Yanvars Ghamit Rusi upleba damtsvelis Mark Peiginis arxis pirdapir etershi YouTube arxis pirdapir etershi ganatskhada Arestovichma რომ მისი განცხადებით გამოწეული ორგანიზებული კამპანია ნებსითუნებლია დაიტაცეს ომით და დნეპრში მომხდარი დანაშაული ტრავმირებულმა ადამიანებმა არესტოვიჩი თვლის რომ მის წინააღმდეგ საინფორმაციო ოპერაცია განახორციელა უკრაინის ოპოზიციამ რუსებთან ერთად. უკრაინის პარლამენტის დეპუტატ ფრაქცია ევროპული სოლიდარობის წევრ Oleksi Honcharenkos informatsiit khelmotsarebs agroveben motkhovnit rom Oleksi Arestovichi prezidentis ofisidan daitkhoven Honcharenkos tanakhmat sadeputato mimartva gaegzavna Ukrainis usaptkhovis samsakhuris khelmzvanalsats radgan Arestovichis kmendeba sakhmtsipo galatis kriteriumebs shesabameba Ukrainis prezidentis administratsiis uprosma umaspinzla Gushin Andriy Yermakma umaspinzla Gushin shertebuli shtatebis delegatsia sakhmtsipo mdivnis moadgilis Wendy Shermanis khelmzvanelobit aseve am shekhvadrashi monatsileobda shertebuli shtatebis elchi Ukrainashi და იერმაკმა განაცხადა ჩვენ მზად ვართ ინფორმაციის ღიაობისა და გამჭვირვალებისთვის ვინაიდან ახლა ვგრძნობთ რომ ამ ბრძოლაში ერთად ვართ როცა შტატები ჩვენთან არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ახლოვებს გამარჯვებას თუმცა რა თქმა უნდა გსურს ამ გამარჯვების მიღწევა ჩვენი ადამიანების ქალაქების და ინფრასტრუქტურის განადგურების და კარგვის გარეშეო განაცხადა იერმაკმა ამ შეხვედრაზე Ukrainis pirvelma ledim Olena Zelenskam mitsa interviu CNN-s, kertot CNN-is snobel tsamqans Farid Zakharias da am interviushi Olena Zelenskam aseti ramats tkva. Chvens bavshebs sheudzliat gaarchion raketis khma, dronis khma da sahaero tavdatsvis mushaobis khma. Darzunebuli var msoplioshi es artsertma bavshma unda itsodes. Chveni bavshebi zalyan strafad izrdebian da shesadzloa es aris emotsiurat qvelaze rtuli ram. Bavshebi zrdasrulebis tvalebit. Orshabats shedga Turketis da Rusetis prezidentebis satelefono saubari. Kremlis orive prezidentis ofitsialur saitebze gavtselda amis shesakheb informatsia. Kremlis informatsiit prioritetebs shoris iqo energetikis sferoshi tanamshomloba Rusetis bunebrivi airis mitsodebis chatvlit da Turketshi gazis regionuli habis shekmna. Gagrdzelda Ukrainis garshemo vitarebaze mosazrebebis gatsvlao tsers Kremli kerzo Turketis mkharis initsiativita da Ankarashi adamianis uplebebis datsvis sakitkhebshi Rusetis da Ukrainis tsarmadgenebs shoris akhlakhan shemdgari kontaktebis gatvalisinebit saubari sheekho tqoebis pirval rikshi dajrilebis gatsvlis sakitkhs Vladimir Putinma qunodgeba gamakhula Kievis rezhimis destruktsiul khazde romomats psonida do dasavleli sponsorebis khardajarits sabrzolo mokmedebebis intensifikatsiaze romlebits zrdian mitsodebuli sheeragebis da samkhedro teknikis motsulobebs კიევის თვალთმაგზური პოლიტიკის ნიმუში იყო მართლმადიდებელი შობის პერიოდში ცეცხლის შეწყვეტის წინადადების მიუღებლობა წერს კრემლი ასევე განხილულ საკითხთა შორის ასახელებს კრემლი შავი ზღვის პორტებიდან უკრაინის მარცვლეულის გატანის და რუსეთიდან სურსათის და სასუქის გამბლოკვის შესახებ 2022 წლის 22 ივლისის სტამბოლის შეთანხმების განხორციელების მიმდინარეობა გარდა ამისა ისაუბრეს თურქეთ-სირიის ურთიერთობების ნორმალიზაციის საკითხებზე რაც შეეხება თურქულ ოფიციალურ ინფორმაციას თურქეთის პრეზიდენტის საიტის თანახმად სატელეფონო საუბარი პუტინსა და ერდოანს შორის შეეხებოდა რუსეთ-უკრაინის ომში ბოლოდროინდელ პროცესებს ორმა ლიდერმა განიხილა მარცვლეულის დერეფნის და ამონიუმის ექსპორტის საკითხები აგრეთვე რუსეთის მარცვლეულის აფრიკის გაჭირვებულ ქვეყნებში გატანის პროექტი რაც ითვალისწინებს რუსეთის მარცვლეულის თურქეთში დაფქვას და ფქვილის სახით ჩატანას აფრიკაში პრეზიდენტმა ერდოანმა კიდევ ერთხელ გამოთქვა თურქეთის შუამავლობისთვის მზადყოფნა რუსეთსა და უკრაინას შორის ხანგრძლივი მშვიდობის მისაღწევა და ეს იყო ძირითადად განსხვავება ამ ორ ინფორმაციას შორის ამ სატელეფონო საუბარზე არის მოსალოდნელი რომ სატელეფონო საუბარი ერდოანსა და ზელენსკის შორისაც შედგება როგორც წესი ასახდება ხოლმე ერთსა და იმავე დღეს, მაგრამ ჯერჯერობით უკრაინის თაობაზე ინფორმაცია არ ვრცელდება ამ შემთხვევაში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის საპრეზიდენტო სამეულის ბოსნიელ წევრს დენის ბეჩიროვიჩს უმასპინძლა. იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ დასავლეთ ბალკანეთის მთელი რეგიონის სტაბილურობა ალიანსისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობისაა, როგორც ეს ჩაიწერა კიდეც სტრატეგიულ კონცეფციაში მადრიდის სამიტზე. იენს სტოლტენბერგმა მოუწოდა ბოსნიის და ჰერცეგოვინის ხელმძღვანელობას რეფორმებზე ფოკუსირებისკენ, მთელი ქვეყნის საკეთილდღეო და მრავალეთნიკური ინსტიტუტების შენარჩუნებისკენ ყველა დონეზე. დავოსში დაიწყო გუშინ ყოველწლიური მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, რომლის ლაიტმოტივი ცხადია არის უკრაინა და ომი უკრაინაში, რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული აგრესიული ომი. დაგეგმილია ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ფორმატი, პანელი სხვადასხვა თემაზე. დავოსში გაემგზავრა საქართველოს დელეგაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით და როგორც არის ლაპარაკი, როგორც არის პრესრელიში ნათქვამი, საქართველოს მთავრობის და ორმხრივი შეხვედრების გარდა სხვადასხვა პანელურ დისკუსიებში სიტყვით გამოსულა დაგეგმილი ირაკლი ღარიბაშვილისო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენი საუბრის, დღევანდელი საუბრის თემას რაც შეეხება, დღეს მინდა ვილაპარაკოთ და ამისი იმპულსი მომცა კიდევ ერთხელ თბილისის საპელაციო სასამართლოს გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ, რომელიც 5 ივლისის ამბებს შეეხებოდა, და ასევე 22 დღის წინათ ყვარელში მომხდარმა ინციდენტმა, რომლის თაობაზეც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi შეგიძლია დაწვრილებით წაიკითხოთ ჩვენი კორესპონდენტის, კახეთში ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. რაც შეეხება თბილისის და ეს შეეხება ლევან ბერძენიშვილისთვის ხელის შეშლას, რომ ყვარელში ლექცია ჩაეტარებინა, და რაც შეეხება თბილისის საპელაციო სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებას, სასამართლომ 2022 წლის 16 იანვარს მიღებული განაჩენით ალექსანდრე ლაშქარავასა და მირანდა ბაღათურიას მიმართ მსჯავრდებული 6 პირი ორგანიზებული ჯგუფური ძალადობის ჩადენაში გაამართლა. შედეგად მსჯავრდებულ პირებს შეომცირდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მათთვის განსაზღვრული სასჯელი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წარმოადგენდა დაზარალებულის მხარეს, ინტერესებს. ეს წარმოადგენს 2021 წლის 5 ივლისის მედიის წარმომადგენლებს და სიძულვილის ჯგუფების მიერ განხორციელებულ ძალადობაზე დაუსჯელობის სინდრომის გაძლიერების კიდევ ერთ მაგალითს, რაშიც უპირველესი როლი შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს პროკურატურას მიუძღვით, როგორც გამოძიების წარმართვასა და ბრალის წარდგენაზე უფლებამოსილ ორგანოებს. ასევე საია წერს, ხაზგასასმელია, რომ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ანუ გუშინდელზე ელაპარაკი, საქართველოს პროკურატურა არ ეთანხმება სააპელაციო სასამართლოს განაჩენს და სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას კანონით დადგენილ ვადაში გაასაჩირებს. თუმცა არსებითი იმ ფაქტის აღნიშვნა, სწორედ პროკურატურა არის ის უწყება, რომელიც ხელსაფარებს ძალადობის მთავარ ორგანიზატორებს. ამას ასევე ადასტურებს 5 ივლისის დაზარალებული პირების ერთ-ერთ საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს განმარტება, და ციტატაა შემდეგ სასამართლოს განმარტებიდან: მან ნამდვილად დაინახა რიგ მტკიცებულებებში ჰომოფობიური და ძალადობის შემცველი მოწოდებები, ასევე გაირკვა კონკრეტულ პირთა სახელები და გვარები, თუმცა იმ პირობებში, როცა არც ერთი მტკიცებულება წარმოუდგენია ბრალდების მხარეს იმის სამტკიცებლად, რომ ბრალდებულები სტრუქტურულად და მყარად ორგანიზებული ჯგუფის მონაწილეები იყვნენ, შეუძლებელია გონივრულ ეჭვს მიღმა დადგენა, რომ ბრალდებულებმა ამ სახის ჯგუფურ მოქმედებებში მიიღეს მონაწილეობა. ვაგრძელებ საიას განცხადების კითხვას. საია ზურა მახარაძე შოთა მარტინენკოს, ირაკლი მარტინენკოს და გიორგი ქარდავას მიმართ დევნის დაწყებას არაერთხელ ითხოვდა, როგორც საჯაროდ, ასევე პროკურატურასთან კორესპონდენციისას. ამის მიუხედავად დღემდე არც ერთი მათგანის მიმართ ბრალი წარდგენილი არ არის, მათ შორის სახალხო დამცველმა 2021 წლის 3 სექტემბერს ზურაბ მახარაძის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების თაობაზე მიმართა გენერალურ პროკურატურას 2021 წლის 5 ივლისის ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ფაქტზე. სახალხო დამცველის წინადადება პროკურატურას პროკურატურამ არ გაიზიარა. შესაბამისად პროკურატურის პოზიცია, რომ ის აპირებს განაჩენის გასაჩივრებას, მხარდაჭერილი უნდა იყოს იმ ფაქტითაც, რომ წარუდგინოს ბრალი დანაშაულის მთავარ ორგანიზატორებს, მათ შორის ზურაბ მახარაძეს, შოთა მარტინენკოს, ირაკლი მარტინენკოს და გიორგი ქარდავას. წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნული განცხადება არ ტოვებს თანმიმდევრულობის განცდას, გამოძიება კი ამ საქმეზე არაეფექტიანად მიმდინარეობს. და საერთავის სრულ შეფასება სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე მოგვიანებით წარმოადგენს, მას შემდეგ რაც იქნება განაჩენის დასაბუთების ნაწილი მიღებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ასეთი გახლავთ: დავესესხები ჩვენი დღევანდელი სტუდიის სტუმარს, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება, გურამ იმენაძეს, რომელმაც გუშინ დაპოსტა, რომ დიდი სივრცეა დარჩენილი, ზედმეტად დიდი სივრცე ძალადობისთვის სახელმწიფოს მიერ. ამით ის გამოეხმაურა კონკრეტულად ყვარლის ინციდენტს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სრულად შეიძლება ამის გავრცობა ზოგადად ვითარებაზეც და სახელმწიფოს ქცევაზეც ძალადობრივი დანაშაულების მიმართ. და ჩვენი პირველი სტუმარი კი გახლავთ ჩვენი დღევანდელი ეთერისა, ანა ნაცვლიშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ფრაქციის ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წევრი. დილა, მშვიდობისაქ ალბატონო ანა.
მოგესალმებით ნინა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. არასდროს დამიმალავს, რომ რადიო თავისუფლებას აქვს კონკრეტული გნებავთ, შეგიძლიათ მიკერძოებაშიც ჩამომართვათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ვერიდები ამის თქმას. ვინაიდან დაშავებულ ჟურნალისტებს შორის პრაქტიკულად არც ერთი მედია საშუალება არ დარჩა 5 ივლის 2021 წლისა, რომლის ჟურნალისტს ან რომლის თანამშრომელსაც არ შეხებოდა ძალადობა, არ ყოფილიყო დაზარალებული. რადიო თავისუფლებას ჰყავს თავისი რამდენიმე დაზარალებული თანამშრომელი და მაქვს კი ბატონო, განსაკუთრებული გნებავთ ინტერესი კონკრეტულად ამ 5 ივლისის საქმეების მიმდინარეობის მიმართ, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ეს არ უკავშირდება იმას მხოლოდ, რომ ჩემი თქვათ უახლოესი კოლეგები არიან დაზარალებულები, არამედ მე ვხედავ ძალიან დიდ საფრთხეს იმისა, რომ ამ ტიპის დანაშაულზე არ არის ადეკვატური გამოხმაურება. ის რომ ამაში ხა ჩემს თავს არ ვეფერები, უბრალოდ სუბიექტური არ არის ჩემი ეს აღქმა, ადასტურებს ამას ისიც, რომ საქართველოს არც ერთი პარტნიორი დარჩა არც ერთი ანგარიში ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე ქვეყანაში, ბოლო შეგვიძლია სულ ახალი Human Rights Watch-ის ანგარიშიც მოვიშველიოთ, სადაც არ არის ნახსენები მედიის წარმომადგენელთა მიმართ გამოვლენილი ძალადობის შესაბამისად ადეკვატურად გამოძიების და მართლმსაჯულების წარმართვის მნიშვნელობა. ყოველთვის არის ეს ხაზგასმული, არის მათ შორის იმ 12 პრიორიტეტშიც ცალკე დასახელებული, რომელიც ევროკომისიამ განუსაზღვრა საქართველოს სავალდებულო შესასრულებლად. თუ კი რა საკვირველია, საქართველოს სურს წინ გადადგას ნაბიჯი ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. და სწორედ ამიტომ ვიყენებ საბაბად, ცოტა მსუბუქინა თქვამია, მაგრამ მაინც დღეს ამიტომ ვლაპარაკობთ, რომ გუშინ სააპელაციო სასამართლომ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო, რაც უკავშირდებოდა ორგანიზებულობას ამ დანაშაულის, რაც თავისთავად დამამძიმებელი მხარე იყო ამისი. მე მინდა თქვენი შეფასებები მოვისმინო. რისი გაკეთება შეიძლება, რისი გაკეთება შეუძლიათ კანონმდებლებს, რისი გაკეთება შეუძლია საზოგადოებას ამისთვის?
ნინო, პირველ რიგში ძალიან მკაფიოდ მინდა გითხრათ, რომ ის რაც მოხდა 5 ივლისს გრძელდება. ანუ ეს ძალადობა არ დამთავრებულა 5 ივლისს და ამის დასტური არის ჩემთვის როგორც პირველი ინსტანციის, ასევე მეორე ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სასამართლოს ფუნქცია არის ის, რომ მომხდარს თავისი სახელი დაარქვას, ეს არის ნომერ პირველი, და იმის მიხედვით, რა სახელს დაარქვეს, შემდეგ მოახდინოს რეაგირება, სასჯელს, რასაც ეძახით, ხო, პროპორციული ჩადენილი დანაშაულისა. და როდესაც არ ხდება სახელის დარქმევა იმისთვის, რაც მოხდა, ხდება სახელის შეცვლა, შემსუბუქება, აქ არის პრობლემა. თორემ სასჯელი აქედან გამომდინარეობს, როდესაც ჩვენ ადეკვატურად ფაქტებს არ არქმევს სახელს, აგრძელებამ ძალადობა. სასამართლო ხო სახელმწიფო ხელისუფლების ნაწილია, ის ხო რაღაც ცალკე წარმონაქმნი არ არის. და პროკურატურის პოზიცია ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არ უნდა დარჩეს ჩრდილში. პროკურატურა თუ არ იმუშავებს საქმეზე სწორად, მე არ ვიცნობ ამ საქმის ყველა დეტალს, სამართლებრივი დოკუმენტაციას გულისხმობ, მაგრამ სრული დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, როგორც იურისტმა, რომ შესაძლოა ფორმალურად გარკვეული თვალსაზრისით მოსამართლე სწორად იქცეოდეს, იმიტომ რომ თუ მოსამართლემდე დასაბუთებული ბრალი არ მივიდა და არ მივიდა მტკიცებულებების საკმარისი რაოდენობა დამაჯერებლობის თვალსაზრისით, შესაძლებელია მას არც ჰქონდეს ხელცხლა ბერკეტი ფორმალურ სამართლებრივად, ხო? ამიტომ აქ პროკურატურის პოზიცია არის უფრო მნიშვნელოვანი და პროკურატურამ როგორი მუშავა ამ საქმეზე და რამდენადაც უსმენდი ასევე საიას პოზიციას, მაგრამ ეს აქცენტი აქვს მან სწორედ გაკეთებული და საერთოდ მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის კიდევ, აი ხლა რომ ის ადამიანები, ვისაც წარედგინა ბრალი და საპატიმროში იმყოფებიან. ისინი მეორე მხრივ კიდევ სხვა აბსურდს უყურებთ ახლა ჩვენ. ეს ხალხი არის ყველაზე ნაკლებად დამნაშავე. ფიათ გეტყვით ამას. იმიტომ რომ ისინი, ვინც მათ ზემოთ და მათ უკან დგანან, დაწყებული საქართველოს პრემიერ-მინისტრით, რომელმაც და რომლის განცხადებამაც დილით. ია, საჯარო ფორმატში. მისცა ამ ყველაფერს მწვანე შუქი. ამათ საერთოდ არავინ არ შეხებია. და ახლა ეს ხალხი როზი საპატიმროში ფიქრობს, რომ კი, მაგრამ მე დავაქციე ქვეყანა, ამათ შემაგულიანეს, ამათ მითხრეს, მაგათ კიდე ბევრი სხვა რაღაცაც ეცოდინებათ, ხო? ანუ ნახეთ, როგორი ამბავი არის.
რომ გავახსენოთ აუდიტორიას პრემიერ-მინისტრის განცხადება 5 ივლისის დილანდელი, ეგ იყო ხაზგასმული უმრავლესობის ინტერესის პრიორიტეტი, რომ შევაჯამო იმ განცხადების არსი ეს იყო.
ჩვენო აქ უმრავლესობა ვართო და არა არ მოგწონს რაღაცეებიო. ხო, აი ესე თი, ასე რომ ვთქვათ, განაცხადი გააკეთა, რითიც მან მხარი დაიჭირა. ანუ ყველასთვის გასაგებ კონტექსტში, მან დაიჭირა მხარი და თქვა, რომ ესე იგი, რაც უმრავლესობას მოსწონს, იქნება ის და მე ამით შეგულიანებულმა ადამიანებმა ჩაიდინეს ძალადობა, რომელსაც მოყვა ადამიანის გარდაცვალება და ამის მიღმა 50-ზე მეტი ჟურნალისტის დაზიანება, ზოგს ძალიან ძიმე დაზიანება მათ შორის, ხო? ანუ ახლა რაშია საქმე? ყველაზე უფრო ძიმე დანაშაული ამ ამბავში, ვინც ჩაიდინა პრემიერის განცხადებით დაწყებული დანაშაულის ორგანიზატორებით გაგრძელებული, ისინი ხალხშეუხებლები აღმოჩნდნენ. ამიტომ აქ მოქალაქისთვის არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი გამოსატანი. მათ შორის იმ ხალხისთვის, ვისაც გადაწყდა ახლა ეს ჯოხი, ისინი უბრალონი კი არ არიან. რა თქმა უნდა, მათ აქვთ ჩადენილი დანაშაული. ამას ვერც პროკურატურა და ვერც სასამართლო თვალს ვერ უხუჭავს, უბრალოდ ამ სქემაში ყველაზე ნაკლები აქვთ და დანარჩენები ხალხშეუხებლები დარჩა. ამიტომ უნდა დაფიქრდნენ ახლა ადამიანები, რომ აი ასეთ ამბავში რომ დაუძახებენ მონაწილეობის მისაღებად, აი ესე ბრმად რომ გამოიყვანენ და ეტყვიან, რომ შეაგულიანებენ და ეტყვიან, რომ მიდი და ზურგი გექნება, ფაქტია, რომ ვეღარ ექნება. ამიტომ შემსრულებლობაზე არ უნდა დათანხმდნენ მოქალაქეები. არ უნდა დათანხმდნენ ასეთ რამეს. გარდა იმისა, რომ აქ არის მორალური საკითხები და გნებავთ იგივე რელიგიურ რითიც ხშირად ისინი აპელირებენ, ხო? და რითიც არის ხოლმე ასეთი ძალადობა გამართლებული, ხო? არ არსებობს რელიგია, მით უმეტეს ქრისტიანული, რომელიც ძალადობას გაამართლებს. არ არსებობს. ვერცერთ ამონარიც ვერ მოიყარენ ახალი აღთქმიდა, სადაც ძალადობა გამართლებულია. არ არსებობს ეგეთი. რა შეეხება ძალადობის გაგრძელებას, ხო? გრძელდება ეს ძალადობა, მაგრამ ჩემთვის ახლა ძალიან ნათელია რა ტიპის ტაქტიკა გამოიყენა ქართულმა ოცნებამ, როგორც ბევრ სხვა საქმეში. მაშინ, როდესაც საზოგადოებრივი აზრი იყო ძალიან დაძაბული, დამუხტული განსაკუთრებით ლექსელ აშკარავას სიკვდილის შემდეგ, რომელიც დადგა სწორედ იმ მოვლენების გაგრძელებაც და მე ვთვლი, რომ ის არის მოკლული. ის იმ დღეს მოკლეს, უბრალოდ სიკვდილი გვიან დადგა. აქ რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? მაშინ, როდესაც აი ესეთი მუხტი იყო საზოგადოებაში და გააბება და გაბრაზება და მღელვარება, თითქოს დაიწყეს და ასევე საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ძალიან კაფიო აქცენტები იმაზე, რომ ეს ამბავი მარტივად ვერ ჩაივლის და თუ სახელმწიფო ხართ და თუ რამეზე გაქვთ პრეტენზია, მართლმსაჯულება უნდა აღასრულოთ. მაშინ დაიწყეს ეს პროცესები, მაგრამ თანდათან გამოშიგნეს ეს სამართალი იმ გვარად, რომ ახლა კიდევ შეუმცირდათ კიდეც იმ ცოტა ადამიანსაც კიდე ყველაზე ნაკლებად, ყველაზე ნაკლები სიმძიმის მქონეს ამ პროცესში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თავარი არის წამქეზებელი ორგანიზატორი, დამგეგმავია ყველაფრის, რომელზეც არ შეხებია მართლმსაჯულება. თანდათან უკვე შესუსტდა ეს ხაზიც და მივალთ ალბათ მინიმუმამდე. მე არ ვიცი ახლა უზენაესი რა სიზავს, მაგრამ არ გამოვიცხავრო, თუ საერთოდ დასაშვებაც უზენაეს მე ეს საქმე, იქ კიდე უფრო რაღაცა შემსუბუქდეს. ანუ გადაგორების ტაქტიკა მაშინ, როდესაც თავად ძალადობა არ სრულდება და კარგ ლოგიკური არის ძალიან, რომ თქვენ ეს ფაქტი დააკავშირეთ კახეთში მომხდარ ძალადობრივ ინციდენტთან, როდესაც ლექციის წაკითხვა ჩაუშალეს.
ხო, ბუნებრივად არის კავშირში, ხომ? შეიძლება ითქვას მონაწილეების, ხა პერსონალურად ხადი, არ ვიცი მონაწილეების ერთ იგივეობის შესახებ ცხადია, მაგრამ პრინციპულად იგივე მოვლენა იყო, უბრალოდ დასრულდა ისე როგორც დასრულდა, საბედნიეროდ არა ესეთი ფიზიკური გამწვავებით, მაგრამ სავალალოდ გულისხმობ შემწყნარებულურ მოწყალე მორიგ ფაქტს კიდევ იმისა, რომ სახელმწიფო არის შემწყნარებელი და მოწყალე ასეთი ძალადობრივი შელახვისა ადამიანის უფლებების. რა საფრთხეებს ხედავთ? თქვენ და კიდევ ერთხელ დავსვამ კითხვას, იქნებ 2 წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე ამ ნაწილის. რას ხედავთ ამის, არ ვიცი, გამოსასწორებლად არა, მაგრამ დამბალანსებლად, არ ვიცი. დიახ.
ნინო, აი სრული მკაფიობით მინდა გითხრათ. დიახ, ჩვენ უნდა ვახიაროთ, რომ ჩვენ შევედით ისეთ მომენტში ჩვენი სახელმწიფოს ცხოვრების, სადაც მართლა ძალიან რთულია სწრაფი კონკრეტული გამოსავლის ჩვენება, იმიტომ რომ ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც ამაზე უნდა რეაგირებდეს, ხელში აქვს მართლმძალას და მობლაგვებული და მოსუსტებული და ზურგგამოცლილია, ხო? ამის საკანონმდებლო უზრუნველყოფაც ნახეთ ჩვენ არაერთხელ, მათ შორის ამ მოწვევის პარლამენტში. მაგრამ რისიც მჯერა და ეს არ არის სიტყვებისთვის, არის ის, რომ ერთის მხრივ, ესე იგი სახელმწიფო დააბლაგვეს, მაგრამ მეორეს მხრივ მიმდინარეობს აშკარა მიზანმიმართული ჩანერგვა მენტალიტეტში, რომ იცი რა, პროტესტსაც აზრი არა აქვს, შეფასებასაც აზრი არა აქვს, ილაპარაკე და არ ქვიცუდი, მერე რა, მაინც იგივე გრძელდება. ანუ ნახეთ, ახლა შემდგომი შეტევის, ეს დაწყებული არ არის პირველი დღე და პირველი თვე, შემდგომი შეტევის ობიექტი არის ის, რომ საზოგადოებასაც მოუბლაგდეს ინსტინქტები, რომელიც ძალიან ჩვეულებრივი, ცივილიზებული და წარმონაქმნით უხარ, ეს ინსტინქტი გაქვს, რომ ავტომატურად ებიჯნები და
რამ უნდა გამოაფხიზლოს ეს ინსტინქტი მაშინ ამ
ხო, აი რამ უნდა გამოაფხიზლოს და პირველ რიგში ის ცოტა ადამიანი მაინც, ცოტა ჯგუფი მაინც, ვინც ამ საკითხებზე მუშაობს და ვისაც უფრო ბასრი აქვს ეს ინსტინქტები, მათი დახლა და მათი დემოტივაცია არ უნდა დაუშვათ. ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ პოლიტიკოსებსაც, არასამთავრობოებსაც, მედიასაც, იმიტომ რომ ჩვენც ხშირად აი ღიად ვთქვათ, ხო, გულწრფელად ვილაპარაკოთ. ხან გარედან შემოგვიძახებენ და ხან ჩვენ თვითონაც ვფიქრობთ, რომ აი ეხლა ამას აზრი აქვს, იმიტომ რომ კონკრეტული ყისიერ შედეგს ვერ ვაყენებთ, მაგრამ ეს დარტყმის ქვეშ, რადგან არის ეს ბრძოლა, ხო, საზოგადოების მხრიდან და ეს ჯანსაღი ბრძოლა, შეწინააღმდეგება, სახელის დარქმევა, დაგმობა, გამიჯნა, არანორმალურად რაღაცების გამოცხადება, ეს ყველაფერი არის დარტყმის ქვეშ. იმიტომ არის, რომ ეს ღირებულია, ეს მნიშვნელოვანია. ესეც თუ ჩაკვდა, მერე მართლა ძალიან მძიმე ვითარებაში ვიქნებით. ამიტომ ჩემი აზრით, პირველ რიგში აი ეს ამას აზრი არა აქვს, ამბავი უნდა როგორმე გვერდზე გადავდოთ. ვიცი, რომ ძალიან ძნელია პერსონალურად, ადამიანურად, ფსიქოლოგიურად, მაგრამ არა, აზრი აქვს. გადაცემის გაკეთებასაც აზრი აქვს.
რა თქმა უნდა, ყოველთვის
ქონდა. პროტესტსაც კი აზრი აქვს. ყველა იმ ანგარიშს, ყველა იმ მონიტორინგს სასამართლოსი, აი ამ უსამართლობის, აი პროცედურულად დაიღუპა თუ შინაარსობრივად დაიღუპა თუ ღირებულებითაც, ყველაფერ ამისთვის სახელის დარქმევას და ამაზე მუდმივ ლაპარაკს, რომ საზოგადოებას არ გადაეშვას იმ ვითარებაში, რაშიც არის ახლა სახელმწიფო ინსტიტუციები, რომ მოუბლაგდა უკვე, ვეღარ აღიქვამს არანორმალურს, ვეღარ აღიქვამს, ანუ როგორც ავტოიმუნური დაავადება, ხო, ადამიანის ორგანიზმი ვეღარ აღიქვამს საკუთარ თავს და შეიძლება ჩამს, ხო? აი ესეთი რამე არ უნდა დაუშვათ და ამის მცდელობა რო არის, ეს ჩემთვის არის ძალიან ნატელი.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ანა ნაცულიშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი. ლელო პარტნიორობა საქართველოს თვის წევრი ფრაქციისა იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში კი არა, და რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო. სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, ასევე YouTube-ზე. და გავაგრძელებ მე სულ ცოტა ხანში უბრალოდ მივესალმები გურამ იმნაძეს, რომელიც სტუდიაშია. კომენტარებისთვის დიდი მშვიდობა. მინდოდა შემეხედა რაღაცები მოიწერეს ჩვენმა მაყურებლებმა. პირველი ეხება ხო უკრაინას, ძირს რუსული ოცნების რეჟიმი და დიქტატურა უკაცრავად არა ესეც საქართველოსია. და შემდეგი კომენტარები, შემდეგი ორი კომენტარი არის ერთი მაყურებლისა, რაც მოსმენელი გვაქვს უწინაც. და ბევრგანაც გვესმის ხომ რა დასამალია, იმ დღეს ჟურნალისტების უდიდესი ნაწილი იყო პროვოკაციული და მათ მიერ მოვლენების არაობიექტური გაშუქება იყო იმის მიზეზი, რაც მოხდა იმ დღეს. ძალადობას არ ვამართლებ, მაგრამ ბიჭები დაისაჯნენ უსამართლო ძალიან მკაცრად. და იგივე მაყურებელი წერს ასევე, დიახ, საქართველოში ლგბტ თემის პროპაგანდა უნდა იგრძალოს და არავითარი პრაიდი არ უნდა ჩატარდეს. ერთ შეიძლება ჯერ ვიტყვიმე, რომ არავითარი პროვოკაცია, მთელი ეს ამბები მიმდინარეობდა პრაქტიკულად პირდაპირ ეთერში. ჟურნალისტები და მედიის წარმომადგენლები ასრულებდნენ თავიანთ მოვალეობას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ ყველას. და სვამდნენ კითხვებს და მიუხედავად საფრთხისა, უსვამდნენ კითხვებს უშუალო საფრთხისა და ნახეთ შემდეგ ეს ყველაფერი უკვე ფაქტები. უსამდნენ კითხვებს იმ, არ ვიცი, შეკრებილებს თუ აქციის მონაწილეებს, რომლებიც იყვნენ ორგანიზებულად მისული და შეკრებილი, წინასწარ დაორგანიზებულები, და ესეც პირდაპირ ეთერებში მოხდა ყველაფერი, ამ ყველაფრის დაორგანიზებაც. იმ პირებსაც უსამდნენ შეკითხვებს, ცდილობდნენ ეჩვენებინათ სურათი, ცდილობდნენ ყოფილიყვნენ ყველა ადგილას, სადაც კი რამე ხდებოდა, და ეს ყველაფერი ეჩვენებინათ, ცდილობდნენ თავიანთი ფიზიკური პირდაპირი რისკის ფასად. და რომც ყოფილიყო პროვოკაციული ქალბატონო, მათი ქალბატონი ბრძანდებით ხომ, მათი შეკითხვები, ასეც რომ შეაფასოთ, არავითარი მაგრამ არ არსებობს ძალადობაზე. არავითარი მაგრამ ძალადობრივ დანაშაულზე არ არსებობს. და ხო, მეორე ნაწილს რაც შეეხება, მოდით სტუმარს მივცემ საშუალებას, რომ გიპასუხოთ. არავითარი პროპაგანდა იქ არ ყოფილა, და იმ შემთხვევაშიც და ყოველ ჯერზე, როცა ასეთი დღე რაღაც სახით და ფორმით აღინიშნება უმცირესობების თუ აქტივისტების მიერ, წარმომადგენელთა უმცირესობების თემის თუ აქტივისტების მიერ, ყოველთვის უკავშირდება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვის საკითხებს საქართველოში. რასაც ყოველთვის ექმნება სამწუხარო, დღემდე ექმნება უდიდესი საფრთხე. გისმენთ, ბოდიში გამიგრძელდა. და დაუბრუნდით ბოდიში რადიო პალიტრის ეთერში, დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ. გურამ იმნაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, გისმენთ.
დილო მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. ხო, ეს კომენტარი, რომელიც წაიკითხეთ, პრინციპში კარგი შეჯამება არის იმ აზრის, რომ ძალადობას არ ვეთანხმები, მაგრამ და შემდეგ ამას მოყვება ხოლმე ყველა ის პრობლემური არგუმენტი, ხო, ზოგჯერ არის მსხვერპლის დადანაშაულება, ზოგჯერ ის, რომ კი ძალადა, მაგრამ დამნაშავე არ არის, მე რეაქ შემოდის პროპაგანდის არგუმენტი. სამწუხაროდ ვერავითარი პროპაგანდა ვერ უნდა აძლევდეს უფლებას კონკრეტულ ჯგუფს, რომ გადაწყვიტოს მე ამ თუნდაც პროპაგანდის ავტორების მიმართ ძალადობაზე. და მეორის მხრივ, ხო, რომელ პროპაგანდაზე არის საუბარი, როდესაც უბრალოდ უნდა შევთანხმდეთ ჩვენ როგორ სახელმწიფოს ვაშენებთ, როგორ საზოგადოებას ვაშენებთ, ხომ? ისეც, სადაც რომელიმე ჯგუფს უწევს, რომ დაიმალოს, შეიკეტოს, არილაპარაკოს თავის პრობლემებზე, თუ საზოგადოებას, სახელმწიფოს, სადაც ვიაზრებთ, რომ ჩვენ მოქალაქეები თანასწორები ვართ ერთმანეთის მიმართ, ვაღიარებთ ერთმანეთის განსხვავებებს, ვაღიარებთ ჩვენს რაღაც პიროვნულ გემოვნებებს და ასე შემდეგ, და უბრალოდ გვაქვს აი ამ საზოგადოებაში თანასწორად მშვიდობიანი ცხოვრების უფლება. რაც შეეხება მედიას, მედიის არათუ თქვათ პროვოკაციულობა ამ შემთხვევაში პირდაპირი პროფესიული ვალდებულება არის, რომ რაღაც მოვლენები საზოგადოებრივად საინტერესო აქტიური მოვლენები გააშუქოს და იყოს ზუსტად ამ მოვლენების ეპიცენტრში. ჟურნალისტის მხრიდან ასეთი მოქმედება არათუ პროვოკაციულად შეფასებას იმსახურებს პირიქით პატივსაცემი არის, როდესაც ჟურნალისტი მათ შორის მისი თქვა ფიზიკური ჯანმრთელობის რისკის ფასად მზად არის რომ გააშუქოს ასეთი მოვლენები, ხომ? და მეორე კიდევ ხო 5-6 ივლისის მოვლენების დროს რომელ პროვოკაციაზე არის საუბარი, როდესაც შემდეგაც გაგრძელდა ამ ჯგუფებზე დევნა ფაქტიურად, ხო, როდესაც სხვადასხვა ოფისში, სხვადასხვა ლოკაციაზე მიდიოდნენ, უბრალოდ გარიდებოდნენ ადგილებს და გაგრძელდა ამ ადამიანებზე მართლა ნადირობა პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ფრთხილები ვიყოთ ჩვენ შეფასებაში, შეიძლება ჩვენ რაღაც რომელიმე ჯგუფი, რომელიმე მედია საშუალება ან კონკრეტულ ჟურნალისტი არ მოგწონდეს, მაგრამ ამან არ უნდა შეცვალოს აბსოლუტურად ჩვენი დამოკიდებულებები და თუკი მართლა ვამბობ და გულწრფელები ვართ რომ ძალადობას ვემიჯინებით და არ მოგწონს, მაშინ ხო აღარ უნდა მოუძებნოთ ამ ძალადობის გამამართლებელი არგუმენტები, მაშინ როდესაც ისინი არ არსებობს და ანუ ძალიან რთულია ზოგადად ძალადობას, ესეთ ძალადობას ხონდეს გამამართლებელი არგუმენტები. ხო, პრინციპში ეს იყო და გუშინდელი გადაწყვეტილებაც, ხო, ანამაც ისაუბრა ამაზე, გუშინდელი გადაწყვეტილებაც რეალურად და რასაც ჩვენ ხედავთ ბოლო წლებში, აი ამ ფსევდო კონსერვატორული ჯგუფების მიმართ სახელმწიფოს დამოკიდებულებაში, რეალურად ეს არის კლასიკური ნიმუში მოჩვენებითი მართლმსაჯულების, ხო, როდესაც უბრალოდ იმიტომ რომ ამაზეც უარის უკვე მართლა ნიშნავს რომ სახელმწიფო მართლა გაუქმებული არის, აი ამიტომ მთელი ეს სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩართულები არიან აი მოჩვენებითი მართლმსაჯულების განხორციელებაში, სადაც აქცენტი კეთდება ერთ ინდივიდუალურ ძალადობრივ ინციდენტზე და მის ავტორზე. მაშინ როდესაც ამ ძალადობრივი ინციდენტის და მისნაირი ბევრი ინციდენტის ვთქვათ თავარ ცენტრზე, ეპიცენტრზე და თავზე, ხო, პრობლემის სათავეზე, ყველა უწყება რაღაცნაირად ჩუმატარის და არავითარი აქცენტი ები, არავითარი კმედითი ნაბიჯები არ იდგმება იმისთვის, რომ აი ამ ძალადობრივი პოგრომის ორგანიზატორების მიმართ რაღაც სამართლებრივი შედეგი დადგეს. ერთ დავამატებ ხოლმე ხოლმე, რომ როცა ჩვენ საუბრობთ პასუხისმგებლობაზე, ჩვენ ნამდვილად არ ვითხოვთ, ვთქვათ, სადამსჯელო სახელმწიფოს და ჩვენ ნამდვილად არ ვითხოვთ, რომ პოლიცია ნამდვილად ხელკეტებით დასდევდეს მოქალაქეებს, რომელი ჯგუფის თუ იდეოლოგიის წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს ის, და ყველა მარტივ, ვთქვათ, დემონსტრაციას თუ კონდემონსტრაციას პოლიცია ხის საპოლიციო ძალით ეკიდებოდეს, ან შემდეგ ათეულობით თუ ასეულობით ადამიანები ექვემდებარებოდნენ სისხლსამართლებრივ სანქციებს. ეს ნამდვილად არ არის ასე. 5 ივლისის მოვლენების დროსაც მე ვფიქრობ, რომ თავარი პრობლემა სახელმწიფოს იყო სწორედ პირველადი პასიურობა პოლიციის. იქ რომ პოლიცია ყოფილიყო აქტიური, იქ რომ და მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი პირდაპირ არ ეთქვა, რომ ჩვენ გავიწევით გვერდზე და არაფერს არ გავაკეთებთ და ფაქტიურად მწვანე შუქია თუ ამ ჯგუფების ამქვედებებს, იქ რომ პირიქით დასაწყისშივე მკაფიო ყოფილიყო, რომ პოლიცია იქნება ადგილზე, რომ პოლიცია დაიცავს თითოეული ადამიანის კონსტიტუციურ უფლებებს და შემდეგ აღსრულებული იყო კიდეც ეს დანაპირები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ჩვენ არც იმაზე ვისაუბრებდით, თუ რამდენი დაზარალებული ყავს ჩვენ, ხო, მედიის წარმომადგენლების მხრიდან, უფლებადამცველების აქტივისტების მხრიდან და არც იმაზე ვილაპარაკებით, რომ ვიღაცა არასაკმარისი სიმკაცრით დაისაჯა და უფრო მეტი სასჯელი უნდა ყოფილიყო. ამიტომ აქ არის თავარი პრობლემა ჩემი ეს.
ეს რეაქცია თუ რეაქციობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, დიახ, გეთანხმები თამაში. სხვადასხვა ეპიზოდში გამოჩნდა, ვიდეო ჩანაწერებში ჩანს. იქ შეიძლება ვილაპარაკოთ დაგვიანებულ გარკვეულ რეაქციებზეც, სამართალდამცავების და სრულ რეაქციობაზეც. ისევ დავუბრუნდები კონკრეტულად ჩემი კოლეგების ინციდენტს, მათ მიმართ სასტიკ ძალადობას, რომელიც მრგვალი ბაღის ტერიტორიაზე მოხდა, სადაც ვიდეო ჩანაწერშიც ისმის და შესანიშნავი ფილმისთვის მუშაობდნენ იმ დღეს დათოქორიძე და თორნიკე მანდარია. მხოლოდ ისინი არ იყვნენ, ვინც აშუქებდნენ იმ დღევანდელ მოვლენებს რადიო თავისუფლებიდან, უბრალოდ იმ ეპიზოდს ყვები, როცა ის ვიდეოშიც პოლიციას უძახის, რადგან ხედავდა თვალსაწიერში პოლიციელებს, რომლებსაც ჰქონდათ ნოლი რეაქცია მის ძახილზე. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ბძალადობა ხდებოდა, ასე ვთქვათ, რამდენიმე მეტრში, რამდენიმე ათეულ მეტრში მათგან. და ეს, არ ვიცი, მე მიკვირს კიდე ხანდახან, როგორ შეიძლება დაუშვა, რომელი ინსტიტუტიც უნდა იყო, რომელი მოქალაქეც უნდა იყო ქვეყანაში, სადაც არ უნდა იყო ხელისუფლებაში თუ რა თანამდებობაზეც, როგორ, აი რანაირად შეგიძლია დაუშვა ასეთი საფრთხე, ასეთი მაღალი დონის საფრთხე, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს უკავშირდება, ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს და დადასტურდა ეს სამწუხაროდ მოგვიანებით და შეიძლება და კიდევ ბევრად უარესი შედეგიც ყოფილიყო და მეტ ადამიანს შეხებოდა ეს. არ ვიცი, ეს ფაქტიც რომ დღემდე ბატონო გურამ, როცა ამ თემაზე ვლაპარაკობ, როცა ეთერი მაქვს თუ ველაპარაკები, კერძო საუბარი მაქვს ვინმესთან, ნაცნობთან, მეგობართან, ოჯახის წევრთან, ხშირად არის რომ უკავშირდება, პირდაპირ თემა გადადის ლგბტ თემის მიმართ ისევ აგრესიის გამოხატვაზე, ჟურნალისტების პროვოკაციულობაზე და ასე შემდეგ. ანუ იმ როგორ ვთქვა, არ ვიცი, იმ შექმნილ სცენარზე, წინასწარ განსაზღვრულ სცენარზე, რომელიც შემოგთავაზეს საზოგადოების გარკვეულმა ჯგუფებმა ძალადობის გასამართლებლად. და მე თხოვნა იქნება ჩემი უბრალოდ, არ ვიცი თუ რაღაცა ბარიერებს ვერ გადალახავს ვინმე ამ პროცესების გააზრებისას, ჩვენსავე თუ ვერ გადავლახავთ აზროვნებაში, წარმოვიდგინოთ სხვა ნიშნით განსხვავებულები, წარმოვიდგინეთ საკუთარი თავი რამე ვითარებაში, როცა თქვენი მოსაზრება, თქვენს მიერ გამოხატული მოსაზრება არ მოეწონება ვინმეს და ცხადია ვიღაცას მოწონს და ვიღაცას არა თქვენი მოსაზრებებით, ვინც ახლა ილანძღებით მათ შორის კომენტარებში და ამის პასუხად თქვენ ყოველ ჯერზე ფიზიკურად გაგისტორდნენ. იმიტომ რომ არ მოწონთ თქვენს მიერ გამოხატული პოზიცია და თქვენი მოსაზრებები, თქვენი მსოფლმხედველობა, თქვენი ჩაცმულობა, თქვენი გარეგნობა, თმისფერი, თვალისფერი, არ ვიცი, ყურის ზომა და ცხვირის ფორმა და ასე შემდეგ. იქნებ უფრო ადვილი იყოს იმის განსაზღვრა, რომ ძალადობა არის დაუშვებელი და ძალადობრივი დანაშაული უნდა დაისაჯოს. თოქსორტ რამის თქმა და
ხო, დავამატებ მე ჩვენ თუ ძალადობას რომელიმე ნიშნით, რომელიმე მიზეზით დაუშვებთ, ხომ? თუნდაც ერთი ძალიან მცირე ჯგუფის მიმართ. მე ძალიან მარტივი არის, რომ უკვე ამას მიიღოს ტენდენციის ხასიათი ნამდვილად. და ერთ დავამატებ ასევე, გარდა იმისა, რომ ხელისუფლება უშუალოდ საპოლიციო მოქმედებების თვალსაზრისით იყო ძალიან პასიური ამ მოვლენების დროს და ეს გრძელდება, ეს პასიურობა. სამწუხაროდ, ხო, ეს ცეცხლთან თამაშს გავს ხელისუფლების ბოლო წლების მოქმედება, როდესაც პირდაპირ მწვანე შუქს უნთებს ამ ეთნოშოვინიზმს, ნაციონალიზმს, ესეთ პოპულისტური ჯგუფების გაძლიერებას და დაუსჯელობას ცეცხლთან თამაშს გავს, იმიტომ რომ ეს ჯგუფები იმ თავითვე არამათი იდეოლოგია, მათი კონკრეტული სტრატეგიები არის ძალადობრივი და როდის ეს ძალადობა გადაიზრდება უკვე ვთქვათ საშიშროებაში და როდის შექმნის ძალიან სერიოზულ რისკებს საზოგადოებრივი წესრიგისთვის, ხომ? ეს კაცმა არ იცის, აი 5 ივლისის მოვლენები უკვე ამითი იყო ძალიან ძიმე ზუსტად, რომ აქ ფაქტიურად უმართავი გახდა ვითარება და ამას მოჰყვა საბოლოო ჯამში ძალიან სამწუხარო შედეგებიც, ხომ? ესეთი დამოკიდებულება არის ხელისუფლების ყველაზე დიდი პრობლემა ასევე, რომ აი ასეთ რისკებს, შეუძლებელია ეს რისკები არ დაინახო, მაგრამ ასეთ რისკებს მაინც ტოვებს ხელშეუხებლად, მათ შესამცირებლად, გასაუნებელ ყოფლად არაფერს არ აკეთებს და პირიქით მოგვიანებით ამ ჯგუფებს ფაქტიურად ხელსაფარებს და როცა კონკრეტული ადამიანების მიმართ და უნდა დადგეს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ამას არ აკეთებს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ნათელი არის, რომ რეალურად ეს ჯგუფები არის ხელისუფლების ინტერესებში, ეს ჯგუფები არის ხელისუფლების ინსტრუმენტი. თუ კი ვთქვათ, ქართული ოცნების ხელისუფლების მთავარი არგუმენტი არის, რომ მათ დროს პოლიცია ისეთი აგრესიული, ისეთი მოძალადე არ არის, როგორც ეს იყო წინა ხელისუფლების დროს, დღეს ვიღებთ ვითარებას, როდესაც ეს ძალადობა არის განკერძოებული და კერძო სუბიექტების ხელით აკეთებს ხელისუფლება იმას, რაც შეიძლება მანამდე ხდებოდა სახელმწიფოს ხელით. ხო, ამის მიზეზი ის არის, რომ ჩვენ ეს ხო ტენდენცია არის, როცა უკვე რაღაცა ანტისახელისუფლებო დემონსტრაცია, აქცია იმართება, იქ ყოველთვის რა საიდანღაც ჩნდებიან ხოლმე ეს ჯგუფები, რომლებიც ერთ-ერთი მიზანიც უბრალოდ ის არის, რომ შეასუსტოს რაღაცნაირად აქცია, რაღაცნაირად აქციის ორგანიზატორებს შეუშალოს ხელი ამ აქციის მშვიდობიანად ორგანიზებულად ჩატარებაში.
გურამ იმნაძია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ზარი არის ერთი დილო მშვიდობისა, გისმენთ.
ზანეთ, გამარჯობა, გისმენთ. ბატონ გურამს და ბატონო გურა, მე მგონი არ შეიძლება ჩვენ ყველაფერი გავაერთიანოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ელკპდენ დაიწყო ამ აქციის დემონსტრაციის პროპაგანდა, აი ობიექტებში, კერძოდ რეკავდნენ რაიონებიდან და იძახდნენ ჩვენ ჩანს
მთელი 2 თუ 3 კვირის განმავლობაში. ჩამოვალ 50, 100, 200 კაცი და ავლეწავთ ოფისში. უკვე ხელისუფლება იყო ამის საქმის ყურში და LGBT-ებიც იყვნენ ამის ყურში და ისინი.
და
ამით რუსეთის წისქვილი ასხავდნენ წყალს. შენი, არა, ქალბატონო, შენი განსხვავებულება. განსაცმელით არ არის პროტესტი მოსახლეობაში. არ არის პროტესტი, რაღაცვია, დაფუშით რომ ზამთრის განსაცმელი და პირიქით, შეიძლება ჩაქსვალონ სულიერად და თავდაგანვა. LGBT-ობა ეხება სულიერებას და მორალს. მორალურ გარკვეულებას ეხება თან კიდე ფინანსური ინტერესებიდან გამომდინარე.
რა ინტერესებიდან?
პროტესტანტები შეიძლება საპატრიარქოს ეკლესიამ და მიუჩინა ყველა ქალს.
ანუ რა, რომ დაასრულოთ თქვენი დასკვნა რომ
გააკეთოთ. არიოს ქალბატონო ნინო, წმინდა ნიკოლოზმა არიოს მწვალებს კვერცხითა აწყავში. მოსულა ეს მართლმადიდებლობაში, მაგრამ შეროცა ის რელიგიურ დეგრადაციას ეწეოდა და ეს შეროცა სულიერ გარყვნებას ეწეოდა. იძახილო აქიდან გამოსავალი არ არის.
რას ვეწევი? ანუ რას გულისხმობ სულიერ გარყვნილებას ვეწევი.
როცა გამზარდეს ამიტომ უნდა სულიერ გარყვნა, სულიდან იყვნება ხორცი. რომ მე ვარ ქალის მოთხოვნილებით ნადი და ამიტომ ქალაც უნდა გადაწყვეტო.
რა თქვენი საქმეა, ვის რა მოთხოვნილება აქვს? როგორც არავისი საქმე არ არის თქვენი მოთხოვნილებები სექსუალური. აბსოლუტურად არავის საქმე არ არის.
ქალბატონო, კანონი
მე ჩვენ ვილაპარაკოთ ფაქტებზე.
მე რომ მათ თავისუფლად იცხოვრონ. მაგრამ ამის პროპაგანდა და ამაზე აღლუმების ჩატარება
რაღაცას ყვებით, რაც არ არის რეალობა. ეს არის
ყვების კიდე ამაზე ჩატრევას ქალბატონო ნინო.
ისინი
ყო იტრევენ.
დავიგე ყველაფერს.
ნარკომანებიდან რაფისა გაცხოვდები, რაც უფრო ეტეს.
კარგით, არ შეიძლება ამდენი დისკრიმინაცია ერთ ზარში. მადლობთ. ფუ.
ხო, მისტრა, მოკლედ გამოხმაურები, ანუ პირველში კარგი არის რომ ადამიანმა სცადა ესე არგუმენტირებული პოზიციის დაფიქსირება. უბრალოდ როცა ჩვენ საუბრობთ რაღაც გემოვნებიან ანუ რაღაცა გარყვნილებაზე, სულიერებაზე თუ თქვათ მორალზე ხომ? ეს შეიძლება იყოს ჩვენი პიროვნული ადამიანური განსჯის საგანი. მაგრამ ამას შეუძლებელია და არ შეიძლება დაუკავშიროთ შემდგომი, ვთქვათ, ძალადობრივი ქმედებები. სწორედ ამაზე არის საუბარი და არ შეიძლება დაუკავშიროთ ამას იმ მეორე ვის მიმართაც ჩვენი ეს დამოკიდებულება არის მიმართული იმ ჯგუფების უსაფრთხოების მდგომარეობა, ხო? და არ შეიძლება იმ ჯგუფების საერთოდ არსებობა დადგეს ამის გამო რისკის ქვეშ. ბატონმა კი ბრძანა რომ საზოგადოება არ ეწინააღმდეგება ამ ჯგუფებს, მაგრამ სწორედ ამაზე იყო ეს აქცია, რომ უბრალოდ საზოგადოებას დაენახა რომ ეს ჯგუფები რომ ჩვენი საზოგადოება არსებობს ბევრი განსხვავებული ადამიანისგან, ბევრი განსხვავებული ადამიანის განსხვავებული იდენტობის მქონე ინდივიდების ერთობა არის საზოგადოება და არ არის ეს ერთფეროვანი საზოგადოება. სწორედ ამას ემსახურებოდა ეს აქცია, არა რომელიმე ჯგუფის ან რაიმე ცხოვრების ტიპის პროპაგანდას და ასე შემდეგ, ხომ? ამიტომაც ჩვენ მე მგონია რომ უკვე ვართ ჩვენი საზოგადოება უნდა მივიდეს იმ ვთქვათ ზრდასრულ ლობის მდგომარეობამდე, როდესაც ვიაზრებთ რომ ჩვენ არ ვართ მარტო უშუალოდ ისეთი ჯგუფი, ისეთი ადამიანებისგან შემდგარი საზოგადოება, რომელიც მარტო ჩვენაერთ აზროვნებს და რომელსაც არ აქვს განსხვავებული იდეები და განსხვავებული აზრები.
მე მომეწონებოდა.
ხო.
მარტო ისეთები უნდა იყვნენ, დანარჩენები უნდა ვცემა, როგორც კი თავის გამოხატვას შეეცდებიან ან თავისი უფლებების დაცვას. აი ეს არის, უტრირებთ თომ წერს და ზარი გვაქვს კიდევ და ცოტა დრო დაგვრჩა. უტრირებთ მე მომართავენ გარეგნობაზე, ჩაცმულობაზე, აგრესიის პარალელი უტრირება აშკარად. ხო ვუტრირებ იმისთვის რომ რაღაც უფრო ნათელი გახდეს, კი? სწორედ ამას მივმართე.
მე არ დაგითახმები რომ უტრირებ, იმიტომ რომ
არა, რომ წარმოდგენა შეძლოთ.
სადაც 5 ივლისის მომავლის დროს უკვე მედიაზე, მედიის წარმოდგენებზე გადავიდა ეს ძალადობა, ზუსტად იმიტომ რომ უბრალოდ მედია იქ იყო და აშუქებდა იმ მოვლენებს, რომელ უტრირებაზე არის საუბარი, ხო?
და ბარემ აგრესია მათ მიმართაც გვაქვს და მოდი ეს ენებცემოთ. ხო, კი ბატონო, მაგრამ ნუ დავეთანხმები, შემიძლია ნაწილობრივ დავეთანხმო, ხო, იმისთვის ვაკეთებ ამას, რომ ხო, ჩაცმულობისთვისაც ყოფილა აგრესიის გამოხატვის შემთხვევები, არა მასობრივი, იმ დღესაც იყო.
იმ დღესაც იყო.
ხო, ერთ-ერთი შემთხვევა ასეთი.
თმის სიგძის გამო თუ არ მაშინ.
ხო. ზარია, დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
საინტერესო თემა, უბრალოდ აი მე სუსიას მიფიქრია, როდიდან გავხდით ესეთი საზოგადოება, რომელსაც არაფრის უცხოს მიმართ მიმღებლობა არ გაქვს და ესეთი აგრესია საიდან იბადება ძალიან მიგვირს. და ზოგადად ყოველთვის ვამაყობდით ხოლმე და სულ ეს მეცმოდა რომ ეს ქართველები ტოლერანტები რაღაცა რაღაც, მაგრამ მე მგონი ეს მითები მე მგონი დაინგრა განსაკუთრებით ბოლო ათწლეულების განმავლობაში და გამოსავალი რა შეიძლება იყოს, ერთადერთი მე რასაც ხედავ უფრო მეტი ყურადღება დაეთმოს ალბათ საწყის განათლების ეტაპზე ამას, მაგრამ აი ვინც უკვე გაზრდილია და ჩამოყალიბებულია, იმას რა აღვშველოთ? აი ცოტა შევარიტები ისტორიკული კითხვაა, მაგრამ
არც ისე
ამ პრობლემის მოძლება. მადლობა.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988-337-ია ტელეფონი, სულ 5 წუთი დაგვრჩა. მადლობა ზარისთვის. რა უშუალოდ და ალბათ აქ უნდა სწორედ გუშინაზეც წერდით, გუშინდელიყო მგონი ის პოსტი, რომ სახელმწიფო ტოვებს, სახელმწიფო რისთვის არსებობს? სახელმწიფო ტოვებს ზედმეტ სივრცეს ძალადობისთვის წერდით და ზედმეტი და ზომიერი სივრცე ალბათ არ არსებობს, მაგრამ ამისთვის არის სახელმწიფო, რომ თუ კი არის კონფლიქტები უკანონო, ვთქვათ, რაღაცა ინტერესების უკანონო გზებით დაცვის მცდელობა, იქ უნდა იყოს სახელმწიფო, ხო? ზოგადად რო ვთქვათ.
კი, ხო, აქ უფრო ის ვიგულისხმებ, რომ სახელმწიფო ყველა შრეზე, სახელმწიფო თუ პოლიცია ყველა შრეზე ვერ ჩავა.
კი.
და ამ პოსტში იმას გულისხმობთ, რომ როგორი პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური გემოვნების ადამიანს არ უნდა იყოს, ყველა თან ხვდება იმაზე, რომ თუ კი ვთქვათ, ძალადობის ან ვითარების ესკალაციის რისკი არის და პოლიცია ადგილზე არის, ამ დროს პოლიციის ნომერ პირველი ვალდებულება უნდა იყოს რაღაცა ვითარების განმუხტვა. არა ის რომ დაელოდოს როდის ჩაარტყავს ერთი მეორეს, არამედ მანამდე რომ იმოქმედოს, ხო? ეს იყო ძალიან მიკრო შემთხვევა, სადაც სინამდვილეში კარგად ვლინდება სახელმწიფო პოლიტიკა. ამ პრობლემას მსმენელის კითხვას რომ დაუბრუნდე, ხო, აი როგორ შეიძლება ამ პრობლემას ეშველოს? ესეთი რაღაცა უნივერსალური გამოსავალი ძალიან რთულია ვიფიქროთ, მაგრამ თვითონ პრობლემას აქვს რამდენიმე შრეში, რამდენიმე შრე შროვანი არის პრობლემა, ხომ? ერთი არის საერთოდ პოლიტიკური და ჩვენ ხედავთ ნამდვილად, რომ ეს განწყობები, ეს ძალადობრივი, აგრესიული განწყობები შეიძლება გარკვეულწილად იყოს კიდეც თვითნაბადი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არის სახელმწიფო ხელისუფლების მხრიდან ნასაზრდოები, პოლიტიკური ინტერესებით ნასაზრდოები და გაძლიერებული, ხომ? ვიწრო პარტიული ინტერესებით თუ ლოგიკით გაძლიერებული ეს ინტერესები. პირველ რიგში აქ არის პრობლემა, რომ აი ასეთი საშიში სარისკო ქცევა უნდა დაასრულოს ნებისმიერმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, იქნება ეს სახელისუფლებო თუ ოპოზიციური. ხელისუფლების პასუხისმგებლობა აქ ვლინდება მათ შორის იმაშიც, რომ უფრო აქტიური იყოს ასეთი მოვლენების პრევენციისთვის, პრევენციის მიზნებისთვის. და მე მგონია, რომ ასევე ამ პრობლემას აქვს საზოგადოებრივი განზომილებაც. ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ჩვენი საზოგადოება ისევ მარტივად ყოფთ ხოლმე, და არა მარტო ვთქვათ იქით ამ ხრიდან, ხო, იმ ძალადობრივი ჯგუფების მხრიდან, ნებისმიერი ჯგუფის მხრიდან ძალიან მარტივად იყოფა ხოლმე ჩვენი საზოგადოება, ვთქვათ, მოძალადეება, მსხვერპლება, მოძალადეება მსხვერპლ შორის მარტივი არის ხაზისგასმა, მაგრამ იმას ვამბობ, რომ უფრო მეტი საუბარი, კომუნიკაცია მართებს თითოეულ მოქალაქეს. კი. და კარგი არის გადაცემაც მაგას ემსახურება.
ორი წუთი დაგვრჩა და ვოლოდ კითხვის დასმა მინდა მოვასწრო. ვიცი რომ ზოგიერთ მაყურებელს დასმენელს ვაღიზიანებ, რაღაცა არაცდის ლაპარაკს და ბევრს ლაპარაკობს. ნუ რა ვქნა ხო, ეს საქმე ჩემი ეს არის ნაცნობრივ. ვეცდები ზომიერებას, როგორი კაშკაშა მტრები ხართ, ყველაფერი ქართულის გწერს ბატონი თამაზი, დიახ ჟურნალისტები დღეს პროვოკატორებიდან ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ. და თქვენი გადაცემა სხვა ბატონი გწერს, არასდროს საწინამდეგო აზრს არითმენს და არც გვასმენინებს. პოგრომი იცის რაც არის, პოგრომები ევროპაშია. მე მგონია, რომ მაგას ძალიან განსხვავებულებს გასმენინებს სხვათა შორის. და შესაძლებელია არ გამოდის, რომ თქვენთვის განსხვავებულებს მით უმეტეს, მოგწერეთ ხოლმე და დარეკეთ კიდეც თქვენი არგუმენტებსაც, თქვენს არგუმენტებსაც მოვისმენთ. ჩემი კითხვა კიდე არის. როგორ შეიძლება აი საუბარი, დიალოგი, მსჯელობა ამაზეო, როგორ რა გზას ხედავთ იმისა, რომ ადამიანები, რომლებიც აი ახლა გწერენ, ასაც გწერენ, გამოხატავენ ამ გაღიზიანებას, ამ თემაზე საუბრით ზოგადად, ის რომ ეს რაღაცა არ უნდა არსებობდეს საერთოდ ჩვენს რეალობაში, ეს ასეთი ადამიანი, ისეთი ადამიანი, და ძალიან ეს გამძაფრებული აქვთ ეს თემა და ეს საკითხი, ვის რა სექსუალური გემოვნება აქვს, რომ დაფიქრდეთ რა მხელა სირეგვენია მიხვდებით, როცა სხვა ადამიანების აი ამ ცხოვრების ამ ნაწილზე ფიქრობთ ამდენს. და როგორ შეიძლება ამ დიალოგ, რომ ეს დიალოგი შესაძლებელი გახდეს, როგორ შეიძლება დავანახოთ, დაინახოს ყველა მოქალაქემ, რომ ეს რისკები გვეხება ყველას, აბსოლუტურად ყველას, რომელ ჯგუფსაც უნდა ვეკუთვნოდეთ?
ხო პრინციპში რასაც თქვენ აკეთებთ რთული ამოცანა არის მაგრამ რასაც თქვენ აკეთებთ ეგ მაგისკენ მიმართული გზა ხო შევა არ არის საკმარისი და აქ მაგას ვამბობ რომ ყოველას როგორც ინდივიდებს ისე მეტის წარმომადგენლებს სამოქალაქო ორგანიზაციებს თუ აქტივისტებს ალბათ მანდ მიმართებს უფრო მეტი ზალის ხმა იმიტომ რომ მე ჯერა რომ ამ საზოგადოებაში მინიმალურ ბაზისურ საკითხებზე თანხმობის მიღწევა შესაძლებელი არის და პრინციპში ვთანხმდებით კიდეც თუნდაც ის რომ დღეს ვერავინ ვერ იტყვის გარდა აი 1-2 ზოთ იმ მოძალადე ჯგუფების ორგანიზატორისა რომ კი უნდა ვიცალადოთ ხო მე მჯერა რომ ჩვენ საზოგადოებაში ამაზე თანხმობა არსებობს და შეგვიძლია რომ ძლიერად ვჯეროდეს ამისი რომ არ შეიძლება ძალადობა. შეიძლება ჩვენ განსხვავებული აზრები გქონდეს რაღაც რაღაცებზე, ჩვენს თქვა სექსუალურ ორიენტაციაზე, პოლიტიკურ გემოვნებაზე და ასე
შემდეგ.
მაგრამ ის რომ ძალადობა არის მიუღებელი და არ შეიძლება, ამაზე მგონია რომ თანხმდებით. შეიძლება აი ასეთ მარტივ პრინციპებს, ბაზისურ პრინციპებს უნდა დავაშენოთ ჩვენი შემდგომი მსჯელობები, ხომ? ძალადობას არ ვეთახმები, მაგრამ შემდგომ უკვე აი ამ მაგრამის შემდეგ იწყება ყველაზე პრობლემები და ალბათ მაგაზე არის ხოლმე საუბარი ყველაზე მეტად საჭირო.
ხო, შევეცადეთ, ჩემზე უფრო ოპტიმისტი ჩანხართ და კი ბატონო, მე უბრალოდ ეს არნიშნავს, რომ მე ვთქვა რაღაც, შევწყვეტ ამ თემებზე საუბარ, ცხადი არა. ცხადია ყველაფერს ვიზამ, რომ რაღაცნაირად შედგეს ეს საუბარი. ბატონი ბესიკი თამაზა მართალს ამბობს. ხომ, ბატონო ბესიკი, უმჯობესი იქნებოდა ეს კომენტარი არაფერი, კი ბატონო, რაც გნებავთ მოიწერეთ, რომ არ შეგეკინათ წინა კომენტარში. მაჯობებდა და აზრი გამოგეთქვათ სხვაგვარად. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მაყურებელსა და მსმენელს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, გურამ იმინაძეს სოციალური სამართლიანობის ცენტრიდან. ჩვენი დღევანდელი ეთერი დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალდილით 10 საათზე შევხვდებით დილის საუბრებში ერთმანეთს. რონდელის სოფლიო რად არის დღე ახალ.
ეგენომიკი.